Որքան անմիտ էի, միթե մենակ մեկնելու ուժ ունեի. Ես այնքան երջանիկ էի վերջին երկու շաբաթը, որ իսկապես չէի համարձակվում ետ նայել. Եվ քաջություն չունենալով մենակ մեկնելու, Բրիժիտին տանելու միջոցի մասին էի մտածում. Ես ամբողջ գիշեր անցկացրի առանց աչքս փակելու, և հաջորդ օրը, վաղ առավոտյան, որոշեցի ինչ էլ որ լինի գնալ այն երիտասարդի տուն, որին տեսել էի օպերայում. Ես չգիտեմ, բարկություն էր ինձ այնտեղ մղողը, թե հետաքրքրասիրությունը. Ոչ էլ, իրոք ինչ էի ուզում նրանից. Սակայն մտածում էի, որ այս ձևով գոնե նա չէր կարողանա խուսափել ինձնից, իսկ դա իմ միակ ցանկությունն էր. Քանի որ հասցեն չգիտեի, մտա Բրիժիտի մոտ հարցնելու այն, պատրվակ բռնելով, որ քաղաքավարությունից դրթված ուզում եմ փոխադարձել այն այցելությունները, որ այդ երիտասարդը արել էր մեզ. Օպերայում մեր հանդիպման մասին Բրիժիտին ոչ մի խոսք չէի ասել. Նա պառկած էր անկողնում. Նրա հոգտած աչքերից երևում էր, որ լաց է եղել. Երբ ներս մտա, ձեռքը մեկնեց ինձ և ասաց.
«Ի՞նչ եք ուզում ինձնից»։
Նրա ձայնը թախծոտ էր, բայց քնքուշ. Մենք փոխանակեցինք մի քանի բարեկամական խոսքեր, և ես դուրս եկա մի քիչ թեթևացած սրտով. Երիտասարդը, որին ուզում էի այցելել, կոչվում էր Սմիթ. Նա ապրում էր մեզնից ոչ շատ հեռու. Երբ դուռը ծեծեցի, ինչ-որ անորոշ անհանգստություն պատեց ինձ. Ես դանդաղ մտա սենյակ, կարծես անակնկալ լույսից շլացած լինեի. Նրա առաջին շարժումից արյունս սառեց երակներիս մեջ. Նա պառկած էր նույնքան գունատ և նույնքան հյուծված դեմքով, որքան քիչ առաջ Բրիժիտը. Տեստելով ինձ, նա ձեռքը մեկնեց և նույն տոնով ասաց միևնույն խոսքը.
«Ի՞նչ եք ուզում ինձնից»։
«Մտածեք, ինչ ուզում եք. կյանքում կան այնպիսի պատահականություններ, որ մարդկային տրամաբանությունը չի կարող բացատրել. Ես նստեցի, չկարողանալով նրան պատասխանել. Եվ քնից նոր զարթնացի նման ինքս ինձ կրկնեցի նրա տված հարցը. «Իրոք, ինչու եմ եկել նրա մոտ. Ինչպես նրան ասել իմ գալու շարժառիթը»։ «Լավ, ենթադրենք, որ նրան որոշ հարցեր տալը կարող է ինձ օգնել. Սակայն արդյոք նա կհամաձայնի պատասխանել»։ Նա էր բերել նամակները և ճանաչում էր դրանց հեղինակներին. Բայց միթե այդ մասին ես նույնքան չգիտեի, որքան ինքը, քանի որ Բրիժիտը ինձ ցույց էր տվել այդ նամակներից մեկը. Ինձ համար շատ դժվար էր նրան հարցեր տալ. Ես վախենում էի, որ նա գլխի կընկնի, թե ինչ է կատարվում իմ սրտում. Առաջին խոսքերը, որ մենք փոխանակեցինք, քաղաքավարի էին և աննշան. Ես նրան շնորհակալություն հայտեցի տիկին Պիրսոնի ազգականների հանձնարարությունները ստանձնելու համար. Ասացի, որ Ֆրանսիայից մեկնելուց առաջ մենք էլ կխնդրենք նրան, որ մեզ մի քանի ծառայություն մատուցի. Դրանից հետո լռեցինք. Մենք զարմացած էինք, դեմ առ դեմ գտնվելուց. Անհարմար դրության մեջ եղող մարդկանց նման ես սկսեցի նայել շուրջս. Սենյակը, որ այս երիտասարդը զբաղեցնում էր, 5-րդ հարկում էր. Այնտեղ ամեն ինչ վկայում էր ազնիվ և աշխատասեր աղքատության մասին. Մի քանի գրքեր, երաժշտական գործիքներ, փայտյա սպիտակ շրջանակներով նկարներ, սփռոցով ծածկված սեղանի վրա կոկիկ կերպով դարսած թղթեր, հին բազկաթոռ և մի քանի աթոռներ. ահա բոլորը. Սակայն այս բոլորի մեջ զգացվում էր մաքրության և խնամքի արկայություն, որը հաճելի տպավորություն էր թողնում. Ինչ վերաբերվում է Սմիթին, ապա նրա անկեղծ և աշխույժ դեմքը անմիջապես նրա օգտին էր տրամադրում. Բուխարիկի վրա նկատեցի մի տարիքոտ կնոջ դիմանկար. Մտախոհ մոտեցա նկարին. Սմիթն ասաց, որ դա իր մայրն է. Այն ժամանակ հիշեցի, որ Բրիժիտը ինձ հաճախ էր պատմել Սմիթի մասին. Եվ բազմաթիվ մանրամասնություններ, որոնք մոռացել էի, վերականգնվեցին հիշողությանս մեջ. Բրիժիտը նրան ճանաչում էր մանկությունից. Մինչև իմ այդ կողմում հայտնվելը, Նա երբեմն հանդիպում էր նրան նայում, բայց իմ գալուց հետո Բրիժիտը միայն մի անգամ էր եղել այնտեղ, և հենց այդ ժամանակ Սմիթը այնտեղ չէր։ Այսպիսով ես պատահաբար էի նրա մասին մի քանի մանրամասնություններ իմացել, որոնք գրավել էին իմ ուշադրությունը։ Նրա միակ եկամուտը աշխատավարձն էր, որով նա պահում էր մորը և քրոջը։ Այդ երկու կանանց նկատմամբ ցուցաբերած վերաբերմունքը արժանի էր ամենամեծ գովասանքների։ Նա իրեն զրկում էր ամեն ինչից հանուն նրանց։ Եվ չնայած իբրև երաժիշտ աչքի ընկնող տաղանդ ուներ, որը կարող էր նրան մեծ հաջողությունների հասցնել, ծայրահեղ ազնվությունը և համեստությունը ստիպել էին հանգիստ կյանքը գերադասել հաջողության հավակնություններից։ Մի խոսքով, նա այն սակավաթիվ մարդկանցից էր, որոնք ապրում են անաղմուկ և շնորհակալ են մյուսներից, որ չեն նկատում իրենց արժանիքները։ Ինձ պատմել էին նրա մի քանի արարքները, որոնք բավական են մարդուն բնութագրելու։ Նա բուռն կերպով սիրահարված էր իրենց շրջակայքում ապրող մի գեղեցիկ աղջկա։ Եվ մի տարուց ավել սիրահետելուց հետո վերջապես ստացել էր նրա ծնողների համաձայնությունը իրենց աղջկան կնության տալ նրան։ Աղջիկը ևս նրա նման աղքատ էր։ Նրանք արդեն պատրաստվում էին ստորագրել ամուսնության պայմանագիրը, և հարսանիքի համար ամեն ինչ պատրաստ էր, երբ մայրը ասաց տղային.
«Իսկ քո քրոջը ո՞վ է ամուսնացնելու»։
Այս միակ խոսքից նա հասկացավ, որ եթե ամուսնանա, իր ամբողջ վաստակը կծախսի իր տնտեսության համար, և հետևաբար քույրը կմնա առանց օժիտի։ Նա անմիջապես դադարեցրեց հարսանիքի պատրաստությունները և քաջաբար հրաժարվեց ամուսնությունից և իր սիրուց։ Այդ ժամանակ էր, որ նա եկավ Փարիզ և գտավ այս պաշտոնը, որը զբաղեցնում է հիմա։ Ամեն անգամ, երբ լսում էի այս պատմությունը, որի մասին խոսում էին իրենց կողմերում, ես ցանկություն էի ունենում ծանոթանալ դրա հերոսի հետ։ Այս հանդարտ, աննկատելի նվիրվածությունը ինձ համար ավելի արժանի էր հիացմունքի, քան ռազմիդաշտերի բոլոր փառքերը։ Տեսնելով Սմիթի մոր դիմանկարը, ես անմիջապես վերհիշեցի այդ բոլորը, և հայացքս կրկին դարձնելով Սմիթի կողմը, զարմացա տեսնելով, որ նա այնքան երիտասարդ է։ Ես չկարողացա ինձ զսպել և նրան հարցրի իր տարիքը։ Ինձ հասակակից էր։ Հնչեց ժամը ութը։ Նա վեր կացավ։ Առաջին իսկ քայլից նա երերաց, ապա գլուխ նորորեց։ «Ձեզ ինչ է պատահել»՝ հարցրի ես։ Նա պատասխանեց, որ աշխատանքի գնալու ժամանակն է, բայց ինքը քայլելու ուժ չունի։
«Հիվանդ եք»՝ «Տենդ ունեմ»՝ «Ես շատ վատ եմ զգում ինձ»։
«Երեք երեկոյան դուք ավելի լավ էիք զգում. Կարծեմ ձեզ օպերայում տեսա»։
«Ներողամիտ եղեք, որ ձեզ չճանաչեցի. ես անվճար մուտքի իրավունք ունեմ թատրոնում, և հույս ունեմ ձեզ դարձյալ տեսնել այնտեղ»։
Ինչքան շատ էի զննում այս երիտասարդին, այս սենյակը, այս կահավորումը, այնքան քաջությունս պակասում էր խոսք բացելու իմ այցելության բուն նպատակի մասին։ Նախորդ օրը իմ մեջ առաջացած այն միտքը, թե նա կարողացել էր նվազեցնել իմ նկատմամբ Բրիժիտի ունեցած զգացումը, ակամա անհետանում էր։ Նրա դեմքը արտահայտում էր անկեղծություն և միաժամանակ որոշ խստություն, որ զսպում և հարգանք էր ներշնչում ինձ։ Սակավ առ սակավ մտքերս ուրիշ ուղղություն ընդունեցին։ Ես ուշադիր նայում էի նրան, և ինձ թվաց, որ ինքն էլ իր հերթին նույն հետաքրքրությամբ դիտում է ինձ։ Երկուսս էլ 21 տարեկան էինք, բայց ինչքան մեծ էր մեր երկուսի միջև եղած տարբերությունը։ Նա սովոր էր մի կյանքի, որի ռիթմը որոշվում էր ժամացույցի զարկերով։ Այն, ինչ նա տեսել էր կյանքում, իր միայնակ սենյակից դեպի ինչ-որ մինիստրությունում կորած գրասենյակ տանող ճանապարհն էր։ Իր մորն էր ուղարկում ամբողջ խնայողությունը, մարդկային ուրախության այս լուման, որ ամեն աշխատող ձեռք սեղմում է այնքան ագահությամբ, գանգատվում էր մի գիշերվա տառապանքից, որովհետև դա իրեն զրկում էր մի օրվա դժվարին վաստակից. Նա ուներ միայն մի մտածմունք, մի նպատակ. հոգ տանել հարազատների բարորության. Եվ դա մանկությունից, այն օրից, երբ նրա ձեռքերը աշխատանքի ընդունակ էին դարձել. «Իսկ ես, ես ինչ եմ արել այս թանկագին, սրընթաց, անողոք ժամանակը, այնքան քրտինք ծծող այս ժամանակը. Ես մարդ եմ եղել. Մեր երկուսից ո՞րն է իսկական կյանքով ապրել». Անհրաժեշտ եղավ միայն մի հայացք, որպեսզի մենք զգայինք այն, ինչ պատմեցի մի էջում. Մեր հայացքները նոր էին հանդիպել իրար և չէին հեռանում իրարից. Նա խոսեց իմ ճանապարհորդության և այն երկրի մասի, որ շուտով պիտի այցելեինք.
«Երբ եք մեկնում?»
հարցրեց նա.
«Չգիտեմ, տիկին Պիրսոնը հիվանդ է և երեք օր է, ինչ անկողնում է». «Երեք օր է?»
կրկնեց նա ակամա.
«Այո, իսկ ինչն է ձեզ զարմացնում?»
Նա վեր կացավ, և թևերը տարածած ու սևեռուն հայացքով նետվեց իմ կողմը. Մի սարսափելի սարսուռ ցնցեց նրա ամբողջ մարմինը.
«Դուք վատ եք զգում»,
ասացի նրան, ձեռքը բռնելով. Սակայն միևնույն պահին Սմիթը ձեռքով ծածկեց դեմքը, և չկարողանալով զսպել արցունքները, դանդաղ գնաց դեպի մահճակալը. Ես նայում էի նրան զարմանքով. Դաժան տենդը միանգամից նրան ուժասպառ էր արել. Ես չէի կարող նրան մենակ թողնել այս վիճակում. Կրկին մոտեցա նրան. Նա ինձ ետ հրեց ուժգին և կարծես տարօրինակ սարսափով. Երբ վերջապես մի փոքր հանգստացավ, թույլ ձայնով ասաց.
«Ներեցեք ինձ. ես ի վիճակի չեմ ձեզ զբաղեցնելու. Բարի եղեք ինձ մենակ թողնել. հենց որ լավանամ, կգամ ձեզ շնորհակալություն հայտնելու ձեր այցելության համար»։